Daar sy môre julle almal. Ek net eers gou sien wie is daar op. Dit lyk my ons is maar 'n klein groepie, maar vir my is dit altyd lekker om te weet dat ons kan nie altyd ons tye inwerk nie, maar ons is seker daarvan dat die Here hier is en dis vir my altyd so lekker. Ek weet nie of julle ervaar dat daar so opgewondenheid in die gees is met hierdie Pessagviering nie. En ver oggend toe ek in Johannie verbondstekens gebruik, toe sê ek vir die Here, Here, ek wil dit vir u sê want my eie ore moet dit ook net asseblief hoor. Baie dankie vir die voorreg om te kan vas. En dan dink aan al hierdie geure en al hierdie reuke en al hierdie in ek weet nie hoekom is vas is net vir my moeilik die afgelope tyd. En dan besef ek wat 'n voorreg het ek en jy om te kan vas, om vir hierdie vlees te sê ek gee meer om na my geestelike welstand en ek gaan jou weer hou van jou lekkernye om myself alert te maak in die gees want ek wil alert wees. En terwyl ons vanoggend daar sit en die verbondstekens doen, toe kom daar skielike ding op by my en dit het my hart so aangeraak, julle. Hier sit Johan en hy breek die broodjie vir ons en ons hou die druiwe sap. En ek dink hoe maklik het Jesus dit vir ons kom maak. Het ek en jy 'n broodjie en 'n druiwe sap wat 'n kragtige krag in die gees en fisies in ons lewe is. Maar hoe lank het dit hom gevat om daai liggaam te breek en om sy bloed te laat vloei vir ons om somme net dit te kan celebrate. En ek besef toe ek dit vat en dit eet en drink asof dit vir my 'n groter wow is, die voorreg wat ek het om daai brood en druiwe sap te doen. En in hierdie tyd wat ons die kruisiging vier, word dit vir my opnuut weer so 'n werklikheid dat ek en jy alles in ons lewe is maklik gemaak vir ons deur die bloed en die offer van Jesus Christus. Kom ons staan en aanbid hom en dan gaan ons die Here aanbid met worship voordat ons begin met die woord. Vader, Here Jesus en Heilige Gees van God, ons is hier as u kinders. Ons is hier as u eiendom want u het ons gekoop meer as 2000 jaar terug. Here, en dis nie net meer as 2000 jaar terug nie, dis voor die grondlegging van die wêreld het u reeds 'n besluit geneem dat u die lam gaan slag vir ons en ons wil vir u dankie sê. Dankie dat hierdie jaar 2024 vir ons 'n celebration is waar u ons in groter verstaan van u van hierdie kosbare fees bring van ons eie lewens bring. En ons wil vanoggend kom en sê ons is hier Here om met ons fisiese liggaam, met ons stemme u naam te kom verheerlik. Ons wil hierdie aanbidding bring vanaf die altaar waar ons vandag hier staan as u lewende offers. Maar ons wil vra Here, ons wil hê dat alles in ons lewe wat nie in lyn is met die lewe van Jesus ons Heer en Meester nie, laat eet in hierdie dag sal verbrand en sal vernietig. Dat u vanoggend se woord sal gebruik, Here, om ons te was, om ons op te rig, om ons te bekragtig, om ons te bemoedig, Here, sodat as ons uitgaan, ons meer effektief vir u sal wees as ooit tevore. En ons wil saam met Paulus sê, in you we want to live and have our being. Dit wil wees wie ons wil wees, Here. Word verheerlik, maar ontvang nou hierdie aanbidding. Amen. Kom ons aanbid hom. Daar was my so 'n teenwoordigheid met daai tweede song wat ons gesing het en ek het so 'n gewig van sy glorie ervaar. Ja. Dit is vir my wonderlik as ek daarna kyk en ek besef dat daar is 'n plek wat hy ons al hoe nader en nader roep om te sien hoe hy lyk en waar ons is. Natasha.
Ek het toe ons daai het hier daai tyd gee wat ons moes wag tussen dit, het ek die tabernakel in die woestyn gesien met daai rook, die vuurkolom bo oor dit.
Amen. Sjoe. Kry ek hoendervleis terwyl sy dit sê. Ja. Ek voel die Here lê iets op my hart wat ek wil deel en ek dink dis 'n bemoediging vir ons almal. En ek hoop dis vir jou 'n bemoediging, Izet, vanoggend. Toe Georgie my bel en sê haar ma is weg. Toe sê ek vir haar ek is so bly. So bly, want dit was letterlik bene wat op 'n bed gelê het vir hoe lank en hulle klaar afskeid geneem, hulle klaar en ek was so verlig en bly gewees saam met haar dat dit nou op 'n einde is. Daai net lê en daar is niks, hulle sy kan nie eens haar kinders geniet nie. En ek het Georgie se ma geken in haar lewenstyd nie. Maar na Georgie vir my gesê het, lig ek sommer net vir haar en haar familie op en ek gesels sommer net met die Here oor die hele ding en ek sê vir die Here, ek sal nogal graag wil sien. Hoe lyk sy nou laat sy oorstap? Jy weet van hierdie bedbene en die Here wys vir my 'n visioen. En ek sien hierdie lieflike, baie stylvolle vrou. En onmiddellik het ek 'n idee, hierdie is uit 'n Engelse agtergrond uit, want dit is soos een van daai aristokrate, daai vrouens wat so elegant was, wat so stylvol was. En ek sien haar net so stap en ek dink, "Wow." Natuurlik gaan sy nou hierdie jong ouderdom, want as ek kyk na wat die rabbi sê, is hy omtrent 33, dieselfde ouderdom toe Jesus gesterf het. Prime time in ons lewe wat ons gaan wees in die ewigheid. En dis vir my so wonderlik hierdie en ek dink, laat net vir Georgie Bellen dit met haar deel. En ek deel dit met haar en ek sê vir Georgie, ek sien net hierdie Engelse dame, hierdie stylvolle. En Georgie sê vir my, Fransie, my ma en haar suster het aan voet aan wal gesit in Suid-Afrika. Hulle kom van Wallis af. Sy sê en soveel mense in haar leeftyd het vir haar gesê, "Georgie, jou ma is 'n regte Engelse lady." Is dit nie wonderlik nie? En dan dink ek aan daai swaar kry van hulle liggame en ek dink spesifiek aan François. Die swaar kry van sy liggaam, die swaar kry van Izet, hulle almal om te sien hoe hierdie sterk man sy liggaam agteruit gaan. En dan besef ek dat dis nie die liggaam waarmee hy in die ewigheid ingaan nie. En dit was vir my so 'n bemoediging hierdie gewees. Dit was vir my regtig so wonderlik om te sien. Dis hoekom ek so bly is dat daai lyding van haar op aarde verby is, want kyk hoe lyk sy nou. En ek kan net dink wat ervaar sy alles in die ewigheid, want dis die ware lewe wat begin het. Izet kom vorentoe. Izet het gevra ons moet asseblief vir François bid julle. Dit gaan nie goed met hom nie en hy kry regtig swaar en hy het baie baie pyn.
Ek wou dit eintlik net nou sê toe jy vra wat sien ons, want weet jy, dit kom weer terug na Georgie toe. Sy sê vir my, hulle het gou-gou die middag na die kamer toe gegaan en gou-gou haar ma se goedjies opgeruim. Somme net so. En ek besef hoeveel goede het ek en hoeveel goede in die lewe hang aan jou geestelike lewe. En ons is nou in die tyd wat ons moet daai goede afhaal. Ons moet wegkom daarvan, maar ook in die fisiese. En onmiddellik het ek weer gedink, ag, wat doen ek met al my pa se goed, in my ma se goed, in my sissie se goed? En ek besef eintlik as Jesus kom, gaan ons alles net so los. Jy kan dit nou maar gaan verbrand. Jy weet, maar wat ek net ervaar het, hoe vinnig is sy losgemaak en is sy nou in haar mooi liggaam. Ja.
Dit is wonderlik. Dit is wonderlik. Weet julle, voor ek nou wil ingaan in die woord in dit wat Izet daar sê, deel van die woord is ons gaan altyd terug na Eksodus toe, na die plekke waar die Here begin met 'n sekere ding. Die Eksodus 12 is die Pesach. En wat my opgeval het hierdie jaar is daai ding wat Georgie nou sê. Die Israeliete het vir meer as 400 jaar in Egipte gebly. Hulle het 'n lewe daar gehad. Al was hulle slawe, het hulle huise vir hulle gebou, hulle het hulle diere gehad. Hulle het 'n lewe daar gehad. En toe die en maar hulle die offers wat hulle moes bring in daai plek waar hulle so verdruk was, is om diere te slag vir die priester om vir hulle op die altaar te sprinkel. Nou verander hulle seisoen en die Here kom en hy sê: "Nou elke man in elke huis." Dis nie nou oor die volk nie, elke man in elke huis slag die lam. Julle elkeen in daai huis eet hierdie lam en dan die bloed op die en dit is nie hoe goed jy jou lam geslag het of hoe jy het verstaan het of hoe jy vir jou gesin gepreek het nie. Dit gaan oor die bloed aan die deur. Dit gaan oor wat hy vir ons doen, nie waar ons self is nie. Ons moet net gehoorsaam wees aan hom. Maar dit wat u sê daar sê het my opgeval. Daar moet elke Israeliet staan, aangetrek, kierie in die hand gereed, net die goed wat hulle mee saam uit hulle huis uitvat. En hulle moet uitstap na 'n nuwe seisoen toe. Dink vir julleself, dink elkeen terug na julle huise waar julle nou is. En dis wat u sê daar sê. Ons gaan in 'n nuwe seisoen in die Here is besig om ons voor te berei vir die wegraping. Want dieselfde gaan gebeur. Alles gaan hier agterbly en ons gaan na ons huweliksmaal in die hemel toe. Alles bly agter. Is ek en jy gereed daarvoor? Jy weet 'n mens dink, "Wow, ons gaan," maar alles wat jy gebou het tot hier toe bly agter. En oor dit het ek ook regtig 'n iets wat ek nie wil inbring nou nie, maar is ons goed vir altyd weg van ons af? Of gaan dit wat ons gebou het deur die generasies met die vuur in daai oomblik van die nuwe aarde en die nuwe hemel? Gesanctify en gereinig word. Sommige net 'n vraag wat ek by julle los. En mense kan so 'n bietjie lekker daarna gaan kyk. Gister was dit die vergadering gewees met die dominees in die Christen Forum en dit was by Pires en ek het die voorreg gehad om dit te lei. Julle, dit was my een van die lekkerste vergaderings tot hier. En ek kan vir julle sê, ek het daai dominees, elkeen van hulle uit my hart uit lief. En Johan sê agterna vir my: "My vrou, besef jy hoeveel respek het hierdie manne vir jou en hoe luister hulle na wat jy sê?" En na al hierdie jare wat dinge vir my baie sleg was met tye julle, wat ek baie geïrriteerd was met hierdie ding wat die Here vir my gesê het, bly daar. Pluk ek nou die vrug daarvan. En dis vir my amazing. En dis my amazing die lig wat ek kon inbring en hoe hulle dit almal vat. So dit was regtig waar vir my wonderlik en hulle reaksie op die woord wat ek gebring het. En ek het vir elkeen van hulle gevra. Ek wil begin vandag en ek wil vir julle vra: wat het Pesach, dis wat ons dit noem, maar dis eintlik die Paasouer. Dit is eintlik die Paastyd soos julle dit ken. Wat het dit hierdie jaar in 2024 vir jou persoonlik en vir jou gemeente gedoen? Wat sê die Here vir julle? Was my baie baie goed gewees. En toe kon ek sê wat die Here vir ons sê. En ek het net eenvoudig besef daai manne het gesit en dit was revelation wat hulle ingedrink het. En dit was vir my 'n goeie plek gewees. Ek wil vir julle nog ietsie sê en ek julle weet, julle ken my hart, hierdie is nie 'n plek van enige arrogansie nie. Maar hierdie is 'n plek van humility. Vanoggend ons bid vir heelwat mense. Julle het gesien wat met Petro gebeur, daai saak waar die kommissioner nie opgedaag het nie, het heeltemal omgeswaai. Anne Marie se saak is die 8ste Mei. Ek sal dit op die groep sit wanneer ons vir haar bid. Maar weet julle, een van die mense wat ons voor gebid het die afgelope tyd, wat nog nie baie jare saam met ons stap nie. Die Here het my eintlik al regtig verlede jaar hulle kom vasmaak aan ons. Hulle het 'n groot krisis in die besigheid ook. Nou kan julle aflei wie dit is. En die persoon kontak my en sê: "Ek wil net sê tannie Fransie, sê dankie vir die groep wat vir ons bid. Want ek het al op 'n plek gekom jare terug waar ek gevoel het mense sê hulle bid vir jou en dan dink ek ag wat help dit niks gebeur nie. Sy sê vir my elke keer wanneer ons ingetree het en gebid het, het goed verander. En het hulle vrug gesien daarop. En ek besef met 'n nederige, dankbare hart dat die Here het 'n salwing van intersessie op ons gesit. En dis hoekom ek julle wil bemoedig en sê wanneer die Here vir ons sê om te bid oor goed, laat ons dit so ernstig sal voor die Here bring. Ek het die afgelope tyd gekyk na die Noahide wette. En ek besef ons weet min van hierdie goed af. Ek gaan nou vir ons lering begin gee hieroor. Want almal weet dat die wette van Moses, die Ou Testamentiese wette, het in vervulling gekom deur Jesus Christus tot 'n sekere mate. Maar die Noahide wette, toe Noag na die vernietiging van die aarde uitgekom het wat God vir hom gegee het, is nog steeds relevant vir ons vandag. En ons verstaan dit nie eers nie. En een van die goed wat my aangeraak het, is toe Noag uitgekom het, het God 'n belofte gegee, toe hy die verbond gegee het vir die mens en gesê, ek sal nooit weer die aarde verwoes sonder om 'n besluit op my eie te neem nie. Julle het inspraak, ek sluit 'n verbond met julle. Wat hy sê, ek bring julle in die verbond in, ons sal saam. Dis hoekom hy vir Abraham gesê het, dit was 'n tipe van 'n verbond wat God met ons het, van kan ek die stad vernietig? En julle weet van hoe die hele storie gegaan het, nê? Hierdie Noahide law het God gesê, Noag uit. Hulle noem dit Noahide laws. Wette van Noag na die vloed. Wat is die wette wat gekom het? Wat God eintlik met ons gesluit het. Baie interessante ding wat daar uitkom is dat God het gesê hy sal in samewerking met ons doen wat op aarde gedoen moet word. En hy wil letterlik hê ons moet saam met hom werk met wat hier moet gebeur. Nou ek sê glad nie, God kan bo natuurlik nie ingryp nie. God is God, hy kan ingryp hoe hy wil. Maar hy het 'n covenant met ons gemaak. En wanneer ek en jy in gebed na hom toe gaan met ons familie, met ons kwessies, met ons, dan roep ons God op die toneel en ons gee hom toestemming om saam met ons te werk en te doen wat hy wil doen in ons families. Ons ontsluit God se wil deur die krag van gebed. Deur te bid, bring ons God in die prentjie in ons gesinne in en ons ontsluit God se perfekte wil vir ons. Want ons gee vir God toestemming om saam met ons te werk letterlik. Is dit nie 'n fenominale gedagte nie, maar dit is die krag van gebed. Wanneer ek en jy kom en ons bid vir ons man, vir ons kinders, vir ons oeste, vir ons, dan bring ons God en wie hy in die verbond is op die toneel daar. En dit is wat die krag van gebed is. Dis hoekom gebed so belangrik is. En hoekom ons dit na die Here toe moet bring. Dit was vir my opnuut net weer 'n wonderlike plek gewees. Iets wat ek gister vir hierdie manne gelees het, is Johannes 20 vers 8 tot 17. En ek wil net so vinnig daaraan raak. Hierdie is die plek waar Maria en die disippels na die graf toe gegaan het en die graf was oop gewees. Then the other disciple, the one who reached the tomb first, this Johannes, went in too and he saw and was convinced and believed. For as yet they did not know, understand the statement of scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went back again to their homes. But Mary remained standing outside the tomb, sobbing. As she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting there. One at the head and one at the feet, where the body of Jesus had lain. And they said to her, Woman, why are you sobbing? She told them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. On saying this, she turned around and saw Jesus standing there, But she did not know, recognize that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you crying? For whom are you looking?" Supposing that it was the gardener, she replied, "Sir, if you carried him away from here, tell me where you have put him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." Turning around, she said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher and master. Jesus said to her, "Do not cling to me, do not hold me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and tell them." Wie is Jesus vir my en jou? Maria is die een wat hom versorg het fisies. Kos gemaak het, gekyk na sy behoeftes. Hulle het fisies, dis hoekom die vrouens daarby was om kos te maak, te help te. En dit was haar verhouding met Jesus gewees. Om Jesus te versorg, om daar te wees vir hom. En sy kom en in haar hart seer, word sy so verblind, onthou die ander disippels sien, hy het opgestaan, wat hy gesê het is die waarheid. Maria se emosionele toestand kan haar dit nie laat sien nie. Al wat sy wil hê, is sy wil sy liggaam terug hê, want al wat sy ken is om hom te dien op daai vlak, om hom te versorg. En ons weet in daai tyd, ek dink is 150 tot 180 pond speserye wat loop so lyk gesit het voor hy in die graf is. Sy sien liewer kans om hom met daai gewig, met daai las op haar te neem, want hy is vir haar so kosbaar in sy lewe, in sy voorbeeld, in die plek waar sy gemaklik geword het om hom te versorg en so haar liefde aan hom bewys het. Maar toe hy nie meer daar is nie, toe kan sy nie oorskakel om te ontvang wat het hy vir my gedoen nie. Sy het haar waarde in haar verhouding met Jesus gevind in die werke wat sy vir hom gedoen het. En daarom was dit vir haar so moeilik gewees. En ek sê gister vir hierdie manne, vir hulle, maar ek self het dit so gehighlight in my lewe. Ons moet oppas dat ons verhouding met Jesus nie op 'n plek gaan waar hoe ons hom dien of hoe ons vir hom werk vir ons meer kosbaar raak as wat hy vir my in hierdie dag kan doen nie. Daar's so 'n dun lyntjie. Maar ons beteken niks vir niemand as ons vasgevang word op hierdie plek van Maria nie. Die ander wat in geloof kon opstaan en uitgaan het dadelik gaan vertel. En 'n belangrike ding het Jesus hier vir Maria gesê. In sy leeftyd het hy hulle disippels genoem. Hier is die eerste keer waar hy sê, gaan sê vir my broers. Waar hy erken het, ons is nou sy familie. Want die verhouding het verander. En die disippels het dit gevat. Maar Maria kon dit nie vat nie. Want sy het haar identiteit gevind in wat sy vir Jesus kon doen. En nie in wat hy vir haar gedoen het nie. Hoeveel keer in ons verhouding met hom voel ons goed as ons 'n goeie stilte tyd gehad het, as ons 'n goeie worship tyd gehad het, as ons 'n wat van daai tye wat ons net stil by hom moet wees en hom geniet vir wie hy is, sonder dat ons met ons kop hoef te evalueer wat gebeur nou. Ek kan bid hom nou, ek lees nou die woord, ek net te sit en hom te bedien met hierdie wessel wat hy gekoop het, wat hy gered het, en hom toelaat om my te geniet. Maar my aanbidding vir hom is die tyd wat ek afsonder en kom sit en sê, Here, hier is ek. Ek wil net in u teenwoordigheid wees. En ek bid dat u hierdie tyd wat ek hier sit, vir u tot eer sal wees. En net te sit en toe te laat dat dit wat hy vir my gedoen het, vir hom bedien in daardie dag. En ek sê dis nie, ek sê nie ons moet dit elke keer doen en dan weer in 'n ritueel verval nie. Maar is dit nie 'n plek waar hy wil hê? Ons moet 'n bietjie net ontvang wat hy vir ons kom doen het sonder om altyd iets te probeer doen vir hom nie. Waarin ons so goed is. Ek net gaan na vanoggend se stukkie toe. Ek kyk na die verbond, weer opnuut na die verbond wat God met ons kom sluit het en die tyd waarin ons is. Hierdie is nou weer 'n viering van die kruis en die verbond wat hy deur sy bloed met ons kom sluit het. En ek gaan terug na die teken van die verbond toe. En die teken van die verbond in die Ou Testament was die sirkumsisie gewees. In die Nuwe Testament is dit die kruis het vir my en jou 'n effek geword die oomblik toe ons hom aangeneem het, maar toe ons deur die doopwater gegaan het in sy dood en sy opstanding het ons daai sirkumsisie van die hart gekry, daai sny op die hart gekry. En ek besef, wie van julle het vanoggend geluister die gedeelte wat ek opgesit het? Dit was vir my 'n openbaring julle. Ek besef dat wanneer ons kyk na die eerste keer toe ek regtig gehoor het van die sirkumsisie, het ek gedink, o, liewe land, ek voel eintlik te veel 'n verleentheid om hieroor te praat. Dis hoekom het die Here gekies om dit te doen? Verstaan jy? Oor ons nie kennis nie goed gehad het nie. Maar ek gaan sit en ek gaan besef, as jy gaan kyk medies, die meeste seniepunte in die gevoeligste plek in 'n man se liggaam is sy geslagsorgaan. En wat die Here daar as 'n simbool gesê het, dit gaan oor die saad, waar God sê ek wil hê julle moet my julle saad aan my toewy, maar dit gaan ook oor om te sê hier is 'n fisiese teken en 'n sigbare teken dat ek deel met my vlees. Ek gaan nie toelaat dat my vlees my beskerming wees nie. Ek is in 'n verbond met God en ek gee my lewe oor aan hom. Maar ook die saad wat uit my uitkom, die geslagte wat uit my uitkom, wy ek aan God toe. En ek besef dat daai teken van die vooruit, sê Kolossense 2 vers 11, het op ons hart gekom. En ek en jy, soos ons hier sit, het daai selfde sny wat die Heilige Gees in Kolossense 2 op ons harte kom maak het. Deur ons doop. En ek dink 'n bietjie daaraan, ek besef dat hierdie verbonds teken is so 'n fisiese simboliese herinnering. Hoeveel keer 'n dag as 'n man toilet toe gaan? Hoeveel keer 'n dag? Dis nie iets wat jy eendag nie raak sien nie. En ek besef dis hoekom die Here so diep met ons gewerk het oor ons harte. En hoe ons harte lyk. En laat ons nie harde harte moet kry nie. Dat ons harte sensitief sal wees vir die Heilige Gees. En dat ons deur ons hart ingesteldheid sal deel met ons vlees. Vanoggend terwyl ek praat met Anke en Pieter, toe vra sy vir my, hulle sê baie dankie vir julle gebed. En dit gaan, Pieter het maar nog pyn, maar het gaan goed met hom. Maar die Here is regtig besig om so ding te vestig daar in Europa. Maar ons praat oor die verbond en oor, want ons gaan toe weer terug na die curriculum wat hulle nou moet skryf vir die discipleskap vir die Bybelskool wat moet kom. Maar ek besef dat God is besig om te deel met lewe en dood. Want ons sit op 'n plek waar die lou warm kerk, hierdie casual Christianity, amper 'n, ek wil nie sê in hoeveel persent van die kerke, want ek weet dit nie, 'n realiteit is, waar daar nie lewe is nie, waar daar net godsdiens en rituele is. En ek besef dat wanneer ons kyk na hierdie tyd waar die bloed gevloei het weer en na die saad van God, en dis waar ek ingekom het en vir julle gesê het, vir die eerste keer verstaan ek die wet wat ingebring is, dat 'n man en vrou nie gemeenskap mag hê tydens menstruasie nie. Ek het dit nooit regtig verstaan nie. En nou weet ek, toe Jesus se bloed gevloei het uit sy liggaam uit, het dit dood beteken. Onthou, die lewe is in die bloed deur die woord. Maar die oomblik as jou bloed gestort word, dan gaan jy dood. En dis wat Jesus moes volbring daar. Nou, 'n man se semen verteenwoordig lewe. En wanneer 'n vrou menstrueer, beteken dit daar is 'n eiertjie wat nie lewe gekry het nie. Daai eiertjie is nou dood en hy moet uitgewas word. En 'n man kan nie lewe in die plek van dood kom heng nie. En vir die eerste keer verstaan ek daai wet wat God daar gestel het. En ek besef dood en lewe kan nie gemeng word nie. En dit is waar die oorsprong van dit is. Maar ek besef met die opstanding van Jesus Christus, wat vir ons so belangrik nou is, daai opstanding is sy bloed lewendig. En sy lewe is in sy bloed. Daarom is hierdie first fruit offerings van ons so belangrik. Want dit bring lewe en ons eer God daarmee en God kom en hy kom align sekere goed in ons lewe vir hierdie volgende jaar wat 'n realiteit moet wees. En ek kyk na, ek sê gister vir die mense iets wat vir my 'n realiteit geword het in hierdie tyd. Ek net hier sê is Lukas 9 vers 23 tot 25. Ons het nou opnuut weer gevier dat die kruis van Jesus 'n realiteit in my lewe is, 'n mylpaal, 'n hoogtepunt is, want dis waar ek weer begin lewe het. Ons vier dit nou weer met die kruisiging. Lukas 9 vers 23 tot 25 sê Jesus, "Then he said to them all, when whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it." Hy het die kruisiging afgehandel meer as 2000 jaar gelede. Maar die kruis is nie afgehandel in my en jou lewe nie. Ek en jy het 'n kruis gekry die oomblik toe ons die kruis aanvaar het. En daai kruis is daagliks Filippense 2 vers 12 en 13. Waar ek my redding moet uitwerk met angs en bewering. Waar ek my vlees aan daai kruis moet sit. Wat beteken, Anke sê vir my vanoggend, hoe verduidelik jy dit vir iemand? En ek het dit al vir julle gesê. As Willa my offend vandag en ek vererg my gruwelik vir haar, het ek 'n keuse. Gaan ek nou my gedagtes gevangene neem? Gaan ek dit gehoorsaam maak aan die woord van God? Gaan ek hierdie stemme in my kop stop? Gaan ek kies dat die woord van God om te vergewe en vry te spreek en haar te seën 'n realiteit op hierdie plek word? Dan het ek my vlees kom kruisig. En ek het 'n ontmoeting met God en die waarheid van sy woord was my. En my gedagtes verander, my gedrag verander en ek maak vrede met Willa. En dis hierdie goed wat so belangrik in hierdie tyd van ons lewe is. Dat ons moet besef, daar is sekere goed wat die Here wil hê. Ons moet kyk na ons elke dag se lewe. Ons moet kyk na hierdie patrone van offense. Offense en onvergifnis bly die grootste goed waarmee ons gevang word. Want hoeveel keer vererg jy jou vir ander mense? Want een van die goed wat ons hier moet weet en highlight vir onsself, die ander mense gaan nie ophou om ons te offend nie. Hulle moenie verander nie. Dis ek en jy wat moet verander. En dis waar die probleem inkom. Want Petrus het na Jesus toe gekom en gesê, "Jesus, liewe land, hoeveel keer moet ek nou nog hierdie ou vergewe? Hy doen dit oor en oor en oor." En Jesus sê 70 maal 7, want as jy daar kom tel jy nie meer nie, is 'n leefwyse by jou. En ek weet Petrus gesit met dieselfde probleem wat ek en jy sit. Hoeveel keer dan nog? Kan hulle nie verstaan nie, kan hulle nie ophou met hierdie goed nie. Hulle gaan nie ophou nie, ek en jy moet verander. Ek en jy moet hierdie goed meedeel. En ek voel dit is 'n plek waar die Here kom en ons wil laat fokus dat die kruis in ons lewe opnuut gestalte moet kry in die vorm van Francie van Wyk moet elke dag gekruisig word. En ek lees vir ons hierdie gedeelte in Filippense 2 vers 12 tot 16. Therefore my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now not only with the enthusiasm you would show in my presence, but more because I am absent, work out, cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and self-trusting, trembling, self-distrust with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Jesus. Not in your own strength. Ons kan nie in ons eie kragte doen nie, Here. But for it is God who is still the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire both to will and to work for his good pleasure and satisfaction and delight. Do all things without grumbling and fault finding and complaining against God and questioning and doubting among yourselves, that you may show yourself to be blameless and guileless, innocent and uncontaminated, children of God without blemish, faultless, unrebukable, in the midst of a crooked and wicked generation, spiritually perverted and perverse, among whom you are seen as bright lights, stars or beacons shining out clearly in the dark world, holding out to it and offering to all men the word of life, so that in the day of Christ I may have something of which exultantly to rejoice and glory in, and that I did not run my race in vain or spent my labor to no purpose. Dit het my getref, julle. Daar's 'n plek waar ek en jy klaar is. Of dit gaan wees met ons dood of die wegraping. Daar's 'n plek wat ons reisies op aarde gaan stop. Waarmee gaan ek en jy voor Jesus staan? Al wat Vader God gaan beïndruk, is dat daardie volheid van die maatstaf van Jesus in my en jou gevorm het op aarde. Hierdie afgelope tyd het ek geluister na iemand, Ilusha het vir my iets gestuur, ek dink ek het dit op die groep gesit, Dr. Anthony, baie, baie goed, wat praat oor die vyfvoud en oor die gawes in die kerk. Baie, baie goeie lering. Ok. Baie goed, my skat. En hy eindig met hierdie ding, want dit is die rede hoekom ons as 'n kerk moet funksioneer. En ek kyk na hierdie ding en ek dink, Here, die afgelope hoeveel jaar is ek besig om dit te preek. Maar ek dink ek doen nie goed nie, want daar's 'n paar mense wat nog nie geluister het nie, maar skielik as iemand anders dit sê, dink hulle dit is nou 'n goeie woord. Kom ons begin net doen wat die Here vir ons die afgelope jare sê om te doen. Want ons is op pad na 'n glorious church toe. En dis vir my so belangrik. Soos wat ek wil vir julle sê, ek gedink ek is klaar met die boek, maar elke nou en dan sit die Here vir my nog 'n ding van Baptism of the Light by. En iets wat ek met julle deel, wat hy in Australië met my gedeel het, julle weet, dit is hierdie hele ding van daar is 'n plek waar God bonatuurlik gaan kom en ons gaan kom bekragtig. En ons lewens gaan aanraak om goed van ons af te kry wat ons jare mee sukkel en nie kon doen nie. Die hele scenario van die Mount of Transfiguration waar Jesus en waar die fondasie van die kerk verskyn het, wat die End Time Church is. En ek vra vir die Here, want ek vra dit altyd, Here, Dis vir my so groot en so nuwe begrip. Wys vir my in die woord waar het dit gebeur? Want die Here sê alles wat was gaan weer is ook. Daar's altyd vir ons 'n voorbeeld in die woord. En die Here vat my na Paulus toe. Waar Saulus Paulus geword het. En die Here sê vir my Saulus was 'n godsdienstige wat die Bybel geken het, wat God gedien het. Soos 'n groot gedeelte van die kerk. Maar omdat hy in godsdienst was en nie by die Here was nie, godsdienstgees vat jou altyd na die dood toe. Het hy sy roeping opgetel om die kerk te vermoor, om dood te bring. Maar Jesus kom en hy kom met 'n baptism of light. En in daai oomblik, heel eerste, verwyder hy sy visie met 'n profetiese aksie, hy's blind. En hy trek hom in sy teenwoordigheid in. En Paulus verander in Saulus verander in Paulus met die visie om die kerk te bou en te laat lewe. En ek sê Here, maar dit is hoe lank terug. Nou het ons daai baptism van die lig moet nou oor die kerk kom. Die Here sê soveel tye in my woord het ek goed buite tyd getrek as 'n demonstrasie vir julle vir 'n tyd wat voor lê. Hy sê wat van Isak? Ek het Isak as 'n tipe van Jesus opgerig daar, heeltemal buite tyd, lank voor Jesus gekruisig is. As 'n model om julle te lei. Hy sê ek het Paulus met lig gedoop en hom toegerus om 2/3 van die Nuwe Testament te skryf. Want nou gaan my kerk begin doen wat Paulus julle geleer het om te doen. Dit gaan nou vir julle maklik wees. Is dit nie awesome nie? Ek sien so uit hier na julle. Ek weet die Here het ons hierdie afgelope jare gelei om vir ons 'n jeuning te gee, 'n begeerte te gee van hierdie plek om die kerk in oorwinning te wees. En dit, ons is op die vooraand van dit. Amen. Kom ons staan. Vader, wanneer ons kyk na wat U vir ons sê, wanneer ons kyk na hierdie wonderlike woord, U het my herinner vanoggend aan die skrif in Efesiërs 5 waar Paulus gesê het vir die kerk: "Staan op, jy wat slaap, ontwaak uit die dood, want my lig wil oor julle skyn." En ek weet die tyd is nou. Ek bid Here dat U elkeen van ons sal voorberei. Here, dat U ons sal lei, dat U in hierdie tyd van Pessach met ons 'n persoonlike ontmoeting en 'n encounter sal hê. Vader, dat ons op die plek sal kom waar ons in eenheid sal wees met wat U ons geroep het om te doen. En ons wil vir U kom dankie sê. Here Jesus, dankie. Dankie dat U bloed vir ons 'n realiteit is. Dankie dat U bloed vir ons die middelpunt van alles is. En dankie dat ons weet, ons vier hierdie kruis met 'n opstanding. En die opstanding verteenwoordig ons wat hierdie pad moet uitstap in hierdie dimensie op aarde. Bekragtig ons, help ons, lei ons om dit te doen, sodat U naam verheerlik sal word. Dat ons sal opstaan as U glorious kerk. Amen. Amen. Wie van julle wil iets sê? Kom sê hier asseblief.
Ek gaan nie in detail in nie, maar ek wil nou vir julle sê ons het dit begin sien in ons boerdery. Die afgelope tyd het daar net goed gebeur. En ek het nou dag weer vir Sarlok gesê, ons moet net reg lewe. Hou net aan al hierdie waarhede en beloftes vas. En dit gebeur nou net. Ons sien dit elke dag.
God is 'n waarmaker van sy woord. Ek gaan vir julle vanoggend, of het ek dit al klaar opgesit, daai klip van daai swart man. Ek gaan dit vir julle opsit. Ek wil hê julle moet dit asseblief luister. Hierdie ou, dis nogal vir my wonderlik om hierdie leier te hoor. Hy het geen aksent. Ons Afrikanerste aksent is ons Engels praat, die Sotho's, die Zulu's, jy kan hoor hulle aksent. Hierdie ou praat Engels soos 'n Engelsman. So ek weet nie waar hy vandaan kom nie. Ek ken nie sy agtergrond nie. Maar hy kom net en hy sê ons moet weet voor die verkiesing. En hy wys klips van elke van 'n paar politieke partye. Met die sangomas, met die rituele wat hulle doen voor hulle byeenkomste elke keer. En hy wys dit daar vir ons dat ons moet weet ons land is deur die regering uitverkoop, deur die politieke partye uitverkoop aan die voorvadergeeste deur die partye. En ons sal moet instaan en repent en ons sal moet bid daarvoor. En ons moet vir die Here vra om ons genadig te wees met hierdie verkiesing. So wanneer ek kyk na daai rook en daai rituele en daai al daai goed wat hulle doen en rituele wat hulle doen gaan gepaard met rook. Het jy al gesien? The sangomas, how they burn this stuff, there's always smoke. What is the counterfeit? What is the real of this counterfeit? Our prayers, the incense going up to God. So we've got the power of the real incense to bring this before God, to cancel the rituals and the power that they try to create. Amen. Kom sê.
Dit was vir my 'n moeilike Torah stuk die laaste paar weke wat hy gepraat het oor hierdie twee goed, die teenoorgesteldes. En hy het nou die voorbeeld van lewe en dood gedoen vanoggend. En hy praat die hele tyd soos in die skepping ook. Hy skei die lig van die duisternis, die water van die aarde. En die hele ding gaan oor, jy weet, reinheid, onreinheid. En sonde en glorie. Alles gaan oor hierdie teenoorgesteldes en dis presies wat jy nou sê. En dit was vir my moeilik om te begryp en nou begin dit duidelik word, sin maak.
Ons moet weet die duiwel kan niks doen nie julle. Hy kan net naap. Al die rituele, al die witchcraft, al die okkultiese goed, al die alles wat daar op aarde is van die vyand. Kan jy 'n oorsprong in die woord van God kry? En dit is ontstellend. Alles wat hulle doen is daar oorsprong in die woord van God. Kyk maar net na waar sê hy. Dis die profetiese gawe, die valse ene. Kyk na die seer anointing, derde oog wat oopgaan in die okkulte. So al die goed kan jy terugkry in die woord want hy kan niks self maak nie. Hy kan net pervers maak wat God reeds geskaap het. Kom ons staan en ons bid en enigiemand van julle wat na my wil bid kan kom bid. Kom ons bid net. Vader, ons bring nou Suid-Afrika en hierdie verkiesing voor U. Suid-Afrika behoort aan U. Here Jesus, U het op Golgotha, toe U die prys betaal het, ook die prys betaal vir Suid-Afrika. En U het vir ons beloof dat Suid-Afrika will be a sheep nation in the end times. As ons kyk na die omstandighede, Vader, weet ons nie hoe dit moontlik gaan wees nie. Dit lyk nie vir ons of dit ooit kan gebeur nie, maar U is God en U is die God van die onmoontlike. En ons wil vandag kom en ons wil kom vergifnis vra namens ons regering waar hulle witchcraft altare bou, waar hulle witchcraft altare diens, waar hulle sangomas oprig om rituele te doen, waar hulle moet die verbrand. Vader, waar hulle diere slag, waar hulle mense slag, waar hulle sacrifices bring. Ons wil kom en ons wil vandag kom vergifnis vra in die naam van Jesus. En ons wil vandag vra, Here, dat elke witchcraft altaar in die gees omver gegooi word en vernietig word. Ons wil kom en vra dat al daai stemme, al daai magte, al daai kragte, dismantle the powers of witchcraft. Here, deur elke politieke party, maar ook deur ons regering. En ek bid, Here, dat die incense van U kerk sal opstyg, Here, en die bakke in die hemel volmaak vir hierdie verkiesing en dat U dit sal bekragtig en uitstort as 'n kragtige antwoord in hierdie land. En dankie dat ons oop U gevestig is. Here, ons wil nie kom en soos Maria met emosionele fokusse kyk na wat nie daar is nie. Ons wil ons oop U sit en ons wil sê, Here, gee opnuut vir ons U hart en U las om te bid vir hierdie land, vir hierdie nasie. En ons bid, Here, dat hierdie verkiesing vasgemaak word aan u perfekte wil vir hierdie land. Here Jesus, dankie dat in hierdie tyd ons ook weet op die kruis van Golgotha het u die prys betaal vir Suid-Afrika. Amen. Amen. Enigeen van julle wat ook wil bid. Amen. Mag julle 'n geseënde wonderlike res van die week hê. Môre 10:00 is Georgie se ma se begrafnis. Bid asseblief vir haar, staan rondom hulle en ek